Blaðsíða 68. Kertalógin í nærmynd. Þegar efni brenna, losnar alltaf orka til umhverfisins. Bruni af hvaða tagi sem hann er alltaf útvermið efnahvarf. Bruni kertis er dæmi um þetta. Þegar kerti brennur, bráðnar kertavaxið næst kveiknum og sameindir kertavaxins berast upp eftir kveikiþræðinum þar sem þær gufa upp, brotna niður og hvarfast við súrefni úr andrúmsloftinu. Þú hefur kannski tekið eftir því að kertalógin er bláleitur í útjaðrinum neðst. Blárlógi er mjög heitur, mun heitari en gululógi. Þarna er mest að gerast, vax sameindir að brotna sundur og brotin að tengjast súrefni úr andrúmsloftinu. Mynd 4.16. Vax sameindir eru lífrænar sameindir, aðalegur kolefni, sé, og vetni, há. Þegar vaxsameindir sundrast í nærveru súrefnis og O2 myndast nýjar sameindir, til dæmis koldvíoxíð, CO2 og vatnsgufa, H2O. Vísbending þetta fær maður með því að hvolfa glasi yfir kertaloga. Þá kemur móða innan á glasið. Móðan er í raun örsmáir vatnsdropar sem verða til þegar vatnsgufa sem myndast í brunan þéttist á innra borði glasins. Einnig er hægt að sýna fram á með sérstakri efnafræðilegri prófun að koldvíoxíð myndast við brunan. Ef kertavaxið er táknað með C,H innan hotklofa, má lýsa bruna kertis með eftirfarandi efnajöfnu. C,H innan hotklofa, S innan sviga, plus O2, G innan sviga, verður að CO2, G innan sviga, plus H2O, G innan sviga. Þessi efnajafna gefur þó ekki alveg rétta mynd af því sem gerist í kertaloga. Efnahvarfið er talsvert flóknara. Þú sást væntalega í athugun þinni á kertalogunum að þá kom sót á bréfaklemmuna þegar þú hélst henni í gula hluta logans. Þetta sót er í raun afgangskolefni sem hefur ekki náð að brotna alveg niður og gangi í samband við súrefnissameindir. Þegar sót hitnar mikið, fer það að senda frá sér skultu ljós og þetta skýrir hvers vegna bréfaklemma verður helst sótug í gula hluta kertalogans. Auk sóts myndast líka koleinoxíð þegar kerti brennur. Koleinoxíð er hættulegt efni, jafnvel í litlu magni. Því það binst rauðum blóðkornum og getur þannig hindrað eðlilegan flutning súrefnis til hinna ýmsu líkamshluta. Koleinoxíð myndast helst þegar eldur er að glóð er í rými þar sem loftræstinga lítil eða engin og því takmarkað framboð af súrefni. Dauðsföll hafa orðið af völdum glóandi grillkola sem fólk hefur tekið inn í sumarhús þar sem loftræstinga takmarkuð. Enn fremur ef bílar eru hafðir í gangi í lokuðu rými svo sem bílskúrum. Mynd 4.16 gefur hugmyndum þá flóknu atburðar á sem á sér stað þegar kerti brennur.
Blaðsíða 69. Mynd 4.16. Myndin gefur hugmynd hvað gerist þegar kerti brennur. Vaxsameindir berast upp kveikin, gufa upp, dreifast út frá kveiknum og sundrast í frummyndi sínar, kolefni og vetni, sem tengjast svo súrefni andrúmsloftsins. Í kertaloga er frekar hægur bruni vegna þess að súrefnið er af skornum skammti. Þess vegna nær ekki allt kolefnið að brenna. Þetta afgangskolefni köllum við sót. Þegar sótagnir hitna mikið verða þær gulglóandi. Þetta skýrir gulalitin í kertaloga. Svört kúla, sama sem sé, hvít kúla, sama sem H, rauð kúla, sama sem O.